Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រធានប្រធានអាស៊ានថាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តឯកភាពដើម្បីពន្យឺនការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានឆាប់សហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យត្រៀមខ្លួនដល់ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនយុត្តិធម៌ប្រតិកម្មនិងសន្តិសុខជារបៀបវារៈកម្ពុជានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមមានអំពាវការគម្រាមកំហែងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅតឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង2ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុកម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយការពិធីសុខថាកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើប្រទេសមកពីប្លុកនេះបរាជ័យក្នុងការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការហាមប្រាមការទិញប្រេងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ថាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញ G7 នៅថ្ងៃអាទិត្យស្តីពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលនឹងត្រូវចូលរួមដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នេះបញ្ជូនតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ថាំថាលោក Scholz នឹងថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់នៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែឧសភាដែលជាខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាការបដិញ្ញត្តិនេះមានអត្ថន័យពិសេសនៅឆ្នាំនេះខណៈពេលដែលប្រទេសពីរគឺអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឥឡូវនេះកំពុងច្បាំងគ្នាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីផ្លូវរួមក្រំដីនៅក្រំរោងចក្រដែកថាដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបើទោះបីជាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានជាប់នៅក្នុងបរិវេណដ៏ធំនោះដើម្បីប្រឹងទប់ទល់ជាចុងក្រោយនឹងការកាន់កាប់ទីក្រុងកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រនេះទាំងស្រុងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការអប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងដ៏សំខាន់ចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែននេះហាក់ដូចជាកាន់តែអស់សង្ឃឹមយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនប្រហែល2000នាក់តាមការប៉ាន់ប្រមាណចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងផ្លូវរួមក្រំដីនិងលេនឋាននៅក្រំរោងចក្រដែកថែបអាសូស្តាល់ដ៏ធំនៅវងវើយហើយពួកគេបានបដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយការពិធីសុខថាមានវោហាសាសអរិភាពចេញពីប្រទេសប៉ូឡូញហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាសូវីអាចជាប្រភពនៃការគំរាមកំហែងប្រទេសប៉ូឡូញបានដឹកនាំការអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអូតាំងផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានហូរចូលភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុប៉ូឡូញលោកស្រីអានណាមូស្គ្វាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាប៉ូឡូញមានមោទនភាពដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមិនរស់រាយរាក់ទាក់របស់ពូទីន អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាននីមីទ្រីបេសកូបបាននិយាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ព័ត៌មានអធិរុស៊ីកំពុងលួចគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុក្រែនទំនងជាខ្លាំងខ្លាយបេសកូបថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានសញ្ញាបង្ហាញថារុស្ស៊ីបាននិងកំពុងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីតំបន់កាន់កាប់នៃប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះបេសកូបបាននិយាយថាយើងមិនមានព័ត៌មានទេវាជាព័ត៌មានខ្លែងខ្លាចនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាលោក Joseph Schmidt Huber នាយករងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានទីក្រុង Geneva តាមរយៈ Zoom នៅថ្ងៃសប្តាហ៍គ្រប់ធញ្ញជាតិជិត25លានតោនត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយមិនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបានបិទបណ្ដាកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរួមទាំងកំពង់ផែ Mariupol ផងដែរការស្ទះនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃយោងតាមតក្កណីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធញ្ញជាតិអន្តរជាតិអ៊ុក្រែនជាប្រទេសនាំចេញពូជធំជាងគេទី4របស់ពិភពលោកក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2020និងជាប្រទេសនាំចេញស្រូវសាលីទី6
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌លើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហៅកាត់ថា AHA នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមការងាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ប្រធានអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ញានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆាប់បានបញ្ជូនជំនួយទាំងនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធព្រឹទ្ធសភាពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមព្រៀងបន្ថែមទៀតដើម្បីពន្យារការនាំជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់មួយចំនួនឲ្យបានឆាប់រហ័សគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហៅកាត់ថាមជ្ឈមណ្ឌលអាហារនិងវិធីសាស្ត្រជំរុញការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងធ្វើការជាមួយក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពន្យារការផ្តល់ជំនួយនាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការផ្តល់ជំនួយលើកដំបូងនៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលអាហារនឹងកំណត់ទីតាំងដើម្បីរៀបចំដឹកជញ្ជូនជំនួយដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋចំនួន5រួមមានរដ្ឋកាយាកាវិនណាត់វេសាកៃនិងបាគូលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងបន្តថាក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាបានឯកភាពលើតំបន់ទី3ដែលត្រូវផ្ដល់ជំនួយក្នុងនោះគឺតំបន់ដែលមានជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍រងគ្រោះលោកបានបន្ថែមថាការបញ្ជូនជំនួយនេះធានាថាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាមនុស្សធម៌គួរតែជាបបផែរួមដែលផ្សារភ្ជាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងគួរទុកគំនិតផ្ទុយគ្នាមួយឡែកសិនហើយធ្វើការស្រាក់ដៃគ្នាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា
តាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគេប្រជុំស្ដីពីជំនួយមនុស្សធម៌នេះនិងជាការជំរុញបន្ថែមទៀតនៃចំណុចទី4នៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទដែលបានសម្រេចកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមុំមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1មិនឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្តហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន ី3ចាត់តាំងប្រធានពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្រមការងារមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានឯកភាពសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលមានការសម្របសម្រួលពីក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមប្រសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ានលោកបានបន្ថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញានឹងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថា
ក្រមការងារមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីអនុម័តសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មីយ៉ាន់ម៉ានិងទទូចឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលអាហារនិងដៃគូអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនានាផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ទុកជាមុននិងអនុវត្តតាមដំណើរការចាំបាច់នានាឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
បើតាមលោកប្រាក់សុខុនលោកនឹងធ្វើដំណើរជាលើកទី2ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអមដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្តាលខែឧសភានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកលឹមចុកហុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយតំណាងជាន់ខ្ពស់ពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដៃគូខាងក្រៅអាស៊ានទីភ្នាក់ងារជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះបញ្យោតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាចាត់ទុកការសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃសុក្រនេះជាការជឿនលឿនទៅមុខផ្នែកការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាចំណុចវិវត្តទៅមុខមួយជំវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចលោកបានថ្លែងថា
កន្លងមកយើងឃើញថាជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តការអាស៊ាននេះគឺអត់តាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយទេអញ្ចឹងទេបើសិនជាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សានេះអាចចេញជាផ្លែផ្កាខ្ញុំគិតថាវាជាវឌ្ឍនភាពដំបូងនៃការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកងសង្ស៊ីសទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ាននេះបាទ
យ៉ាងណាក្តីលោកចាត់ទុកការវិវត្តនេះជាជំហានបឋមប៉ុណ្ណោះចំពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីព្រោះវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលត្រូវការសូឆន្ទៈនិងភាពស្មោះត្រង់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចចេញជាដំណោះស្រាយដុំកំភួនណាមួយគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុនរៀងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលបានស្នើឲ្យរបបយោធាធ្វើការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាជាពិសេសក្នុងតំបន់ដែលមានជម្លោះបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកមីនអ៊ុនលៀងបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដែលអាចអនុវត្តនៅដំណាក់កាលដំបូងក្នុងតំបន់សាក់លបងចំនួន2ក៏ដូចជាតំបន់និងរដ្ឋចំនួន5ដទៃទៀតដែលត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់អាទិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជាន
ៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់សភាអឺរ៉ុបបានសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាញាត់នោះក៏បានលើកឡើងអំពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាទាំងស្រុងដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់ចំនួន 20% រួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2020លោកសិនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកសភាអឺរ៉ុបភាគច្រើនលើសលប់ការពីថ្ងៃប្រហ័សបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញាត់មួយដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខមិនយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមញត្តិមួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលចូលរួមប្រជុំក្នុងនោះ526សំឡេងបោះឆ្នោតគាំទ្រ 5សម្លេងប្រឆាំងនិង63សម្លេងអនុប្រវៀតញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់សភាអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការដើរថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022នឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ពួកគេក៏បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបន្តតាមដានសកម្មភាពអនឡាញនិងការគំរាមកំហែងលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិឯកជនភាពពួកគេអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការតាមដាននៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនិយាយថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគួរតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលមានរួមមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងតែម្ដងនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតរកឃើញភស្តុតាងនៃការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ញត្តិនោះមានរៀបរាប់ករណីជាច្រើននៃការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ជាបន្ទាន់លើលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខហួរនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមុខសញ្ញានិងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអនុម័តនៅវិធានការរឹតបន្តឹងរួមមានបំរាមការធ្វើដំណើរការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមពួកគេអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតាមដានការគ្រប់គ្រងជំនួយទ្វេភាគីទាំងអស់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយធានាថាការគ្រប់គ្រងទ្វេភាគីទៅកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅកាន់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយផ្នែកនេះផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាការលំអៀងផ្នែកនយោបាយមួយលោកបន្ថែមថាការលើកឡើងនោះมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់បែបណារបស់ជនបរទេសវាជាការលំអៀងខាងនយោបាយគាត់ជឿតែម្ខាងយើងដឹងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន4ប្រាក់ខែមកពីនោះយកមូលនិធិឧបត្ថម្ភពីខាងនោះមកអញ្ចឹងគេគាត់ប្រើជឿកូនជនរបស់គាត់ហើយបើកូនជនរបស់គាត់ថាមិនគាត់ជឿតាមនោះ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រថាការអនុម័តញត្តិនេះបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយរូបលោកផ្ទាល់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី20ដល់21ខែមេសាឆ្នាំ2022ដើម្បីទៅជួបអ្នកមុខអ្នកការក្នុងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមានប្រទេស27ជាសមាជិកដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញនៅកម្ពុជាដោយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយ៉ាងសកម្មលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភលើការដក EBA ទាំងស្រុងដោយសារមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថានភាពមួយដែលមានការលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលរងការរិះគន់
យើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏គេកាត់ចំណាំហើយនឹងគេរងចាំមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះតើសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែរឬទេអានឹងវាស្ថិតតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានឹងហើយ
លោកអំសំអាតបន្តថាសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងឡើយ ដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរក្នុងប្រទេសរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅរដ្ឋធានី Washington វានឹងជាពេលលើកដំបូងដែលមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជួបជុំគ្នានៅសេតវិមានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះមេដឹកនាំហ្វីលីពីននិងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេខណៈចាំពេលដ៏សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកដំបូងធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Sunnylands រដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំ2016មកបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជារដ្ឋប្រហារយោធាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតហើយឥឡូវនេះកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការបិទកំពង់ផែនៅចិនលោក Mark Melly នៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក ASEAN ថ្លែងថា
when asia you know trade for example is often perceived
ទីហោអ្នកដឹងហើយនៅអាស៊ីពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយយើងដឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានជោគជ័យខ្លាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មប្រឈមបញ្ហាខ្លាំងជាងមុន
ទោះជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន6ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបង្ហាញពីគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំសំខាន់ៗផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទេនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដូច្នេះតើជំនួបនេះអាចផ្ដល់អ្វីដល់តំបន់នេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់បានការធានាឡើងវិញថាការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកសម្រាប់អង្គការអូតង់និងអ៊ុយក្រែននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រាជ្ញាចិត្តជាបន្តរបស់អាមេរិកចំពោះឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឡើយលោក Greg Pulling ប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគំនិតបដិបដាមដំណាក់ភាពដែនសមុទ្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ថ្លែងថា
This is the classic Goldilocks problem.
នេះគឺជាបញ្ហាចាស់មិនចេះស្កប់ចិត្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តដែរច្រើនពេកឬតិចពេកហើយវាបង្ហាញថាតំបន់នេះចេះតែចង់ឲ្យអាមេរិកធ្វើនេះធ្វើនេះឲ្យត្រូវចិត្តវាតែងតែមានក្តីបារម្ភបែបនេះជានិច្ច
There's always this constant anxiety.
អ្នកជំនាញក៏និយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវតែផ្ញើសារឲ្យច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសបញ្ហាសេរីភាពនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Greg Pulling ថ្លែងថា
You have to see strong condemnation
ត្រូវមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ចិននៅរាល់កិច្ចប្រជុំកំពូលបែបនេះឬភាគីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និយាយថាឃើញទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានរង្គោះរង្គើហើយ
លោក Mark Milley នៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានថ្លែងថា
Certainly it is valuable for ASEAN member states
ប្រកបណាស់សំខាន់ដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានយល់ដឹងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតើពួកគេអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះរបៀបណា
វិស័យមួយដែលអាស៊ានធ្វើឲ្យនោះគឺផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មជំនួសចិនក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាម៉ាឡេស៊ីរំពឹងថានឹងប្រកាសបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកអាមេរិកហើយខណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយពិភពលោកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរួមមានឥណ្ឌាកំពុងតាមមើលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះយ៉ាងដិតដល់លោកជេម៉ានីយ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវមូលនិធិសមុទ្រជាតិថ្លែងថា
For India in particular there are many
ជាពិសេសប្រទេសឥណ្ឌាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាក្នុងវិស័យសន្តិសុខធម្មពលសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈច្រកសមុទ្រដ៏សំខាន់នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ
សរុបមកអ្នកជំនាញនិយាយថាតំបន់ដ៏ចលករមួយនេះកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតទាំងបញ្ហាប្រឈមផងនិងឱកាសផងនៅក្នុងពិភពលោកនាសតវត្សនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅទីវាស្រីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអ្នកកាសែតនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបានព្រមានថាការឃោសនានៅព័ត៌មានប្រឌិតពាក្យសម្ដីបែបស្អប់គុំគួននិងការឃោសនាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Digital គឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយនៅមិនប្រອບទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Mitchell Bachelet បានសរសើរដល់ភាពក្លាហាននិងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកកសែតនានាដែលបន្តធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការយាយីការគំរាមកំហែងនិងហានិភ័យចំពោះអាយុជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Bachelet បានកត់សម្គាល់ឃើញថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកកសែត55នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកកសែត6នាក់និងបុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកហើយអ្នកកសែត12នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រីបានព្រមានថាការកើនឡើងនៃការប្រើឧបករណ៍តាមដានដូចជាកម្មវិធីតាមដាន Pegasus ឬក៏កម្មវិធីតាមដាន Candyroo ដែលប្រើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាដើមបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងដូច្នេះថា
The use of spyware has led to arrests, intimidation and even killings of journalists.
ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមដានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងនិងរហូតដល់ការសម្លាប់អ្នកកាសែតវាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតវាបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាសែតប្រឈមនឹងហានិភ័យដើម្បីទប់ទល់នឹងហានិភ័យទាំងនេះអ្នកកាសែតជារឿយៗត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់កំហិតខ្លួនឯងរឿងរាយការណ៍ព័ត៌មាន
អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីលោក Dmitry Muratov ដែលជាជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថារដ្ឋបាលរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតប្រេះស្រាំដោយសារតែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Muratov បានបន្ថែមថាការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Putin និងការឃោសនាប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Muratov បានថ្លែងដូចនេះតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាលោកលើកឡើងដូចនេះថា
What sets this war apart is that it is the firstwar in the world which we watch in digital format
អ្វីដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះខុសពីគេគឺថាវាគឺជាសង្គ្រាមដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលយើងអាចមើលបានក្នុងទម្រង់ digital ចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងជារៀងរហូតសម្រាប់ប្រវត្តិមនុស្សជាតិនៅពេលដែលយើងសរសេរពាក្យ Mariupol ឬពាក្យ Bucha នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកតាមអ៊ីនធឺណិតយើងនឹងឃើញរូបភាពនៃទីក្រុងដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់
អ្នកកសែតហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរបានយល់ស្របថាការបំបិតការពិតរបស់លោក Putin បានធ្វើឲ្យលោកអាចធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអ្នកស្រី Ressa ថ្លែងដូចនេះថា
Without facts you can't have truth without truth you can't have trust without trust
បើគ្មានការពិតយើងមិនអាចមានសច្ចភាពបានទេបើគ្មានសច្ចភាពយើងមិនអាចមានទំនុកចិត្តបានឡើយហើយបើគ្មានទំនុកចិត្តយើងមិនអាចមានតតិភិបរួមបានជាដាច់ខាតបើគ្មាននីតិរដ្ឋគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកកសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងរងការវាយប្រហារនោណាក៏ដោយក៏អាចរងការវាយប្រហារបានដែរយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្វីការពារខ្លួននោះទេនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងព័ត៌មាននេះ
អ្នកស្រីរេសាបាននិយាយថាការឃោសនាគេប្រយោជន៍លើភាពភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្សព្វផ្សាយការកុហកថាជាការពិតអ្នកស្រីបានបន្តថាណូណាដែលជឿលើពាក្យកុហកថាជាការពិតគឺជាអ្នកដែលគេអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកស្រីបានព្រមានថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលណាដែលការពិតត្រូវបានបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.